Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είναι Παρασκευή απόγευμα. Εσείς ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και εγώ είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 παρακάτι. Πώς ήταν η εβδομάδα σας? Μήπως ήταν κάπως αυτή η εβδομάδα? Δεν ξέρω, ευτυχώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά και όπως συνήθιζα να λέω όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Συμβαίνουν πολλά γύρω μας και εύχομαι καθημερινά ο καθένας μας να βρίσκει τρόπους να ανταπεξέρχεται, να πω, να αντέχει, να βρίσκει λύσεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε εμείς τα δικά μας. Αγαπώ τις παροιμίες, θέλω να σας πω, και τις αγαπώ γιατί έχουν συμπυκνωμένη σοφία. Έχουν πείρα και είναι δεκτικές κάποιες φορές. Άλλες φορές είναι αστείες, αλλά κάθε φορά πετυχαίνουν να περιγράψουν και να δώσουν εξαιρετικά στοχευμένα, μέσα σε λίγες μόλις σειρές, μια περιγραφή με βαθύ νόημα. Έτσι, για το σημερινό θέμα, προσέτρεξα σε μερικές από αυτές για να σας βάλω σιγά σιγά στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Αλήθεια χωρίς ψέμα, φαΐ χωρίς αλάτι. Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν από πάνω. Όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Καλά καταλάβατε, σήμερα δεν θα πω ότι θα ασχοληθούμε, αλλά ότι θα ξύσουμε λίγο το θέμα της αλήθειας. Και λέω πως θα αξίσουμε, επειδή η έννοια της αλήθειας είναι μια θεμελιώδης και πολύπλευρη έννοια που έχει ντριγκάρει φιλοσόφους, επιστήμονες και θεολόγους καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρωπότητας. Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να οριστεί οριστικά, η αλήθεια αναφέρεται γενικά σε μια αντιστοιχία μεταξύ μιας δήλωσης, μιας πεποίθησης ή μιας πρότασης και της πραγματικότητας. Θα αφήσω σκόπιμα έξω τον Πλάτωνα, τον Επίκουρο και την επιστήμη, διαφορετικά θα έπρεπε να κάνω καμιά εβδομάδα εκπομπή για να πλησιώσω το συγκεκριμένο ζήτημα. Μερικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω αν εσείς τις έχετε χρησιμοποιήσει όταν θέλουμε να πούμε κάτι για την αλήθεια, είναι να σου πω την αλήθεια ή να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας και η αλήθεια είναι πικρή. Και το αγαπημένο από τις ταινίες, ορκίζομαι να πω την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Δεν θα μιλήσω για το ποιες είναι οι θεωρίες της αλήθειας, όχι, όχι. Η απλότητα και η πολυπλοκότητα που είχε μια ερώτηση της κόρης μου, μου ήταν αρκετή για να προβληματιστώ για το θέμα αυτό. Σε μια συζήτηση με ρώτησε, και γιατί είναι σημαντικό, μαμά, να λέμε την αλήθεια? Με συγκινούν πολλοί οι ερωτήσεις των παιδιών, καθώς με φέρουν κοντά στις ρίζες τόσο της λογικής όσο και της καρδιάς. Γιατί είναι σημαντικό άραγε να λέμε την αλήθεια? Και κάπως έτσι γεννήθηκε το σημερινό θέμα της εκπομπής.
Χίλιες μέρες, χίλια χρόνια. δεν είναι αρκετά. Κι αν δεν είδες γελιδόνια, μην πεις πως είναι αργά.
Δεν είναι αργά, ακούσαμε από την Ανδρίανα Μπάμπαλη, και έχω την αίσθηση πως σε ό,τι αφορά στην αλήθεια, νομίζω πως ποτέ δεν είναι αργά για να υποθεί. Βέβαια λένε πως η καλύτερη στιγμή για να πεις την αλήθεια είναι πριν να είναι αργά. Μετά την ερώτηση της μικρής μου άρχισα να σκέφτομαι δύο πράγματα σχετικά με την αλήθεια. Το ένα είναι το πόσο σημαντικό είναι να είσαι αληθινός με σένα, και το άλλο το πόσο σημαντικό είναι να είσαι αληθινός με τους άλλους. Νομίζω, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, πως ο Σέξπιρ έχει προκρίνει τη σκέψη πως κάποιος που ήταν αληθινός με τον εαυτό του είναι απίθανο να είναι ψεύτικος με τους άλλους. Τίνω να αποκτήσω τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει ψυχή ζώσα που να μην κατέχει έστω και ένα μικρό κομμάτι από αυτό που λέμε προσωπική αλήθεια. Θα μου πείτε τι εμπεριέχει η προσωπική αλήθεια. Θα σας πω όλα εκείνα τα ανίποτα, τα μη ομολογημένα, τα κρυφά. Σας λένε κάτι? Αυτά λοιπόν κάπου κάποια στιγμή τα έχουμε συναντήσει. Τώρα, τι απόφαση πήρε ο καθένας για το τι θα κάνει με αυτά τα κρυφά και τα ανίποτα, είναι μια βαθιά προσωπική κατάσταση. Για να απαντήσω στην ερώτηση της κόρης μου, γιατί είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια, έχω κάνει τις εξής σκέψεις. Ως άτομα, το να λέμε την αλήθεια βοηθάει στο να αναπτυχθούμε και να οριμάσουμε, μαθαίνοντας κυρίως από τα λάθη μας. Η αλήθεια δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς, σε αντίθεση με το ψέμα και την υποκρισία που τους πάνε. Η αλήθεια αποτελεί το θεμέλιο της εμπιστοσύνης στις σχέσεις. Είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι κοινωνικές. Όταν οι άνθρωποι λένε με συνέπεια την αλήθεια, οι άλλοι αισθάνονται ασφαλείς, γνωρίζοντας ότι μπορούν να βασίζονται στα λόγια και στις πράξεις τους. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υγιών σχέσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Το να λέμε την αλήθεια ευθυγραμμίζεται με την προσωπική ακεραιότητα και τις ηθικές αρχές. Δεν το λέω τόσο ηθικοπλαστικά. Αντανακλά τη δέσμευση για ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις αλληλεπιδράσεις. Η διατήρηση της ακεραιότητας συμβάλλει στην αίσθηση του αυτοσεβασμού. Το να λέμε την αλήθεια επιτρέπει στα άτομα να εκφράσουν τον αυθεντικό τους εαυτό και να μεταφέρουν τις γνήσιες σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις τους. Η αυθεντικότητα ενισχύει τη σύνδεση και προωθεί τη βαθύτερη κατανόηση στις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι εκτιμούν την ειλικρίνεια. Όταν οι άνθρωποι είναι ειλικρινοί σχετικά με τις προοπτικές, τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, διευκολύνεται ο ανοιχτός διάλογος και η επίλυση προβλημάτων. Η αποφυγή της εξαπάτησης ή της χειραγώγησης μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο υποκοδομητική επίλυση συγκρούσεων και να αποτρέψει περαιτέρω βλάβη ή δυσπιστία. Συνοπτικά, το να λέμε την αλήθεια είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διατήρηση της ακεραιότητας, την προώθηση της αυθεντικότητας, την επίλυση συγκρούσεων, όπως είπαμε, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της υπευθυνότητας και την ενίσχυση των κοινωνιών. Αν με ρωτάτε πώς φαντάζομαι να είναι η αλήθεια, θα σας πω πως τη φαντάζομαι σαν το κορίτσι και τη γυναίκα που περιγράφει στο τραγούδι που ερμηνεύει μοναδικά η Ιουλία Καραπατάκη σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου.
κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Για ισοβητή σου, που έχει για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κυριακή φουστάνει και αέρας, γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά. Σύντομα θα βγει βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί.
Επιστρέψαμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και για να συνεχίσουμε να μιλάμε για την έννοια της αλήθειας, έχουμε ζητήσει τη βοήθεια και έχουμε και τη χαρά να υποδεχόμαστε εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» από τον αγαπημένο μας ηθοποιό, τον Νικόλα Παπαγιάννη. Νικόλα Παπαγιάννη, καλώς ήρθες στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε παρέα.
Και εμείς. Θέλω να ξεκινήσω να μιλάμε για τη σημασία της αλήθειας, έχοντας ως αφετηρία τον Γράντο Μαυριτσάκη, τον χαρακτήρα που υποδίεσαι στη σειρά της Έρτη Παραλία, και θέλω να ρωτήσω με ποιον τρόπο εσύ προσεγγίζεις τους χαρακτήρες των οποίων οι αλήθειες μπορούν να διαφέρουν από τις δικές σου πεπιθήσεις και αξίες.
Είναι φύση της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πρέπει να προσεγγίζω αλήθειες που είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μου. Και όχι απλώς να τις προσεγγίζω, αλλά και να τις οικειοποιούμε και να βρίσκω έναν τρόπο να μπορώ και να τις ερμηνεύσω. Οπότε σε κάθε περίπτωση ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μου σπουδής, κυρίως ψυχικής σπουδής γύρω από την υποκριτική, είναι το να μπορώ να δανείζομαι ψυχισμούς και να τους ενσωματώνω στο δικό μου σώμα.
Αυτό είναι κάτι που ναι, μεν το καταλαβαίνω. Ταυτόχρονα δυσκολεύομαι με αφετηρία πάντα τον Γράντο τον Μαυριτσάκη. Επειδή από το πρώτο κιόλας επεισόδιο ήταν πάρα πολύ βίαιος, άγριος, πρωτόγνωρος ως ψυχισμός. Αυτό που μόλις είπες πριν μου φαίνεται πολύ βαρύ για τον ψυχισμό. Κάνω λάθος?
Θέλω να πω ότι οι ήρωες ψάχνουν μια δικαίωση. Και τη δικαίωση τη δίνουμε εμείς οι ηθοποιοί. Όταν διαβάζεις ένα πράγμα, συνήθως αυτό έχει μία διάσταση, ενώ σε σχέση με τη δική μας δουλειά, την υποκριτική. Η ενσάρκωση, το ταξίδι προς τα μέσα, προς το κέντρο του ήρωα, αρχίζει και δημιουργεί όλες αυτές τις άγνωστες εσένα συγγένειες, γιατί καλώς ή κακώς η δουλειά μας, αυτό που μας κάθε φορά μας υπενθυμίζει σε εμάς τους ηθοποιούς, είναι ότι ο άνθρωπος είναι μια πολύ μεγάλη βεντάλια συναισθημάτων και πάρα πολλές αλήθειες μαζί, και οι συνθήκες, οι επιλογές είναι που τον κάνουν να επιλέξει με τι θα πορευτεί από όλα αυτά. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή, συμβαίνει και στην τέχνη μας, στην υποκριτική.
Ναι,
δηλαδή θέλω να πω ότι ο Γράντος είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, δεν είναι ένας πραγματικός ήρωας. Ενώ δεν είναι κάποιος που κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι μια δημιουργία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι οι δημιουργίες αυτές έρχονται ακριβώς όχι για να μας κάνουν να πούμε «Α, αυτός είναι αυτός», αλλά να δούμε πού ο καθένας μας μπορεί ένα κομμάτι του να κατοικεί σε αυτόν τον άνθρωπο.
Υπήρχαν στοιχεία αυτού του χαρακτήρα ή κίνητρα ή αλήθειες του που σε δυσκόλεψαν στο να τον κατανοήσεις?
Φυσικά, θέλω να σου πω ότι έτσι αλλιώς εδώ βρίσκεται μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Mm. Αυτό που σας λέω πριν δεν είναι εύκολο, το γεγονός ότι πρέπει να νομιμοποιήσεις έναν ήρωα, ότι πρέπει να τον υποστηρίξεις, ότι πρέπει πολλές φορές και να τον δικαιώσεις μέσα στα λάθη του και μέσα στην αταξία του, έχει κάτι βασανιστικό. Γιατί εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι υποδίεσαι ένα ρόλο, αλλά αν θέλεις αυτή η καλλιτεχνική κατασκευή να μπορεί να σταθεί και να μπορεί ο κόσμος να την παρακολουθήσει με έναν τρόπο, ακόμα και με το συνεχείο της ταύτισης μέσα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το άλμα που έκανες είναι μεγάλο και πολλές φορές και λίγο επικίνδυνο για τη δική σου πραγματικότητα.
Οπότε τα σημεία που σε δυσκόλεψαν εσένα κάνοντας αυτό το άλμα και αυτή την ταύτιση που ανέφερες, ποια ήταν?
Ένα πράγμα που είχα κουβεντιάσει από την πολύ αρχή με το σκηνοθέτη, με τους σεναριογράφους, είναι ότι χρειαζόμουν περισσότερες διαστάσεις σε αυτό το ρόλο. Ένας ρόλος αμυγός κακός δεν θα με ενδιαφέρε. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ήρωες που η μορφή τους είναι αποτέλεσμα πραγμάτων που τους συνέβησαν και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Και προσπαθώ να αποδομήσω αυτά τα πράγματα που συνέβησαν για να μπορέσω να τους κατανοήσω και να τους, με έναν τρόπο να τους συστήσω στον κόσμο, στο κοινό.
Η αλήθεια λοιπόν που βρήκες εσύ σε αυτόν τον χαρακτήρα για να μπορέσεις να του δώσεις αυτήν την παραπάνω διάσταση ώστε να τον ερμηνεύσεις εσύ ικανοποιητικά ως ηθοποιός, ποια ήταν?
Κοιτάξτε, η αλήθεια ήταν για μένα μια ριζική έτσι, αγωνία του ήρωα αυτού, της άγνοιας της ρίζας. Και όταν λέω ρίζα, μιλάω για τον τρόπο που εγώ το... Γιατί μπορεί κάποιος άλλος στη ζωή του πραγματικά να μην αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Ο δικός μου ήρωας όμως, η δική του αλήθεια, είχε σταματήσει από τη στιγμή που δεν μπορούσε να ανακαλύψει και ένιωθε αυτή την απάτη γύρω του, τη ρίζα του που προέρχεται. Αυτή είναι μια πολύ βασανιστική αλήθεια για τον Γράντο.
Τώρα όμως ξέρει.
Τώρα όμως ξέρει, φυσικά.
Τώρα ξέρει. Αυτή η αγωνία έχει, όχι τακτοποιηθεί, δεν είναι σωστή ίσως η λέξη, έχει ηρεμήσει, έχει φροντιστεί?
Κοιτάξτε, επειδή η κουβέντα μας είναι η αλήθεια, αυτή η αλήθεια έδωσε το χέρι της σε μια άλλη αλήθεια, η οποία είναι εξίσου βασανιστική, ότι ο ήρωας αυτός ζει ανάμεσα σε ανθρώπους που τόσο καιρό τον κοροϊδεύουν, τον εξαπατούν. Δηλαδή, οι αλήθειες με έναν τρόπο έχουν μέσα και τις αποκαλύψεις. Θέλω να πω ότι από τη μία αποκαλύπτεται η ρίζα του και από την άλλη μπροστά στα μάτια του φυτρώνει η απάτη. Οπότε νομίζω τελικά ότι από κάτι έτσι που οι αλήθειες πονάνε. Και όποιος θέλει να φλερτάρει με το να τις ανακαλύπτει, πρέπει να είναι και προετοιμασμένος ότι αυτός δεν είναι ένας δρόμος απαραίτητα λύτρωσης, αλλά είναι ένας δρόμος, είναι ένας προορισμός. Δεν αφορά όλους τους ανθρώπους αυτό. Ξέρετε, η αλήθεια είναι πολύ σχετική έννοια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ σχετικό τι είναι αλήθεια και τι. Γιατί πάντα έχει να κάνει από το ποιος προς ποιον, με ποιο κίνητρο. Είναι μεγάλη κουβέντα η αλήθεια.
Σε τι κατάσταση ήταν, τι ξέρει, τι δεν ξέρει?
Ακριβώς, οι αλήθειες μέσα σε ένα σπίτι, οι αλήθειες μέσα σε μια σχέση, οι αλήθειες στον εργασιακό χώρο, οι αλήθειες... Δηλαδή, η λέξη αλήθεια δεν είναι μια ατόφια αξία που την φοράς οπουδήποτε και έχει την ίδια ακριβώς σημασία.
Για σένα, μια βασική σου αλήθεια με την οποία έχεις επιλέξει να πορεύεσαι, ποια θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Εμένα δεν με αφορά η στενή έννοια της αλήθειας. Δεν με αφορά δηλαδή ο κόσμος να πει «Α, λέει αλήθεια ή λέει ψέματα». Δεν με ενδιαφέρει να... γιατί αυτό κάνει κάπως τα πράγματα βολικά. Εμένα με ενδιαφέρει να... πώς να το πω χωρίς να ακούσετε λιγάκι βαρύ. Λιγάκι να ξεγυμνώνω τους ήρωές μου. Μέσα σε αυτό ενδεχομένως βρίσκουμε και τις αλήθειες τους. Τις ανακαλύπτω και εγώ τις αλήθειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είτε στο θέατρο, είτε στο κινηματογράφο, είτε στην τηλεόραση. Δεν έχω προκαταβολικά αποφασίσει. Είναι κάτι που δημιουργείται από μια συνθήκη που λέγεται ασχολούμαι με κάτι, μπαίνω λίγο πιο βαθιά, συζητάω για κάτι με τους συνεργάτες μου. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι οι ήρωες αυτοί που έτσι επεξεργάζομαι να μπορούν να δημιουργήσουν ερωτηματικά στο θεατή για κάτι προσωπικό του, για μια δική του αλήθεια. Δηλαδή, ίσως οι αλήθειες του ήρωά μου με έναν τρόπο ενεργοποιούν, θα ήθελα εγώ, κάποιες αλήθειες του θεατή.
Αυτή η αλληλεπίδραση που εσύ αναζητάς και επιζητάς και αυτή η ερμηνεία που μπορεί να δώσει το κοινό στην έννοια της αλήθειας που εσύ μπορεί εκείνη την ώρα να παρουσιάζεις και μέσα από την δική σου ερμηνεία, πώς μπορεί να σε επηρεάσει? Δηλαδή, άλλο εσύ να προσπαθήσεις μέσα από την ερμηνεία και τον ρόλο σου να πεις κάτι, εγώ να το εισπράξω διαφορετικά. Πώς σε επηρεάζει ως ηθοποιό?
Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ περίεργο κομμάτι στην τέχνη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Δεν φτιάχνεις ένα πράγμα το οποίο το έχεις δει από πριν αποτυπωμένο σε ένα χαρτί, έχεις ένα προσχέδιο, έχεις. Είναι μια δημιουργία που το τελευταίο δευτερόλεπτο πραγματικά είναι ολοκληρωμένη και εσύ δεν έχεις καν τη δυνατότητα να την, πώς να το πω, να τη δεις. Φτάνει κατευθείαν στο θεατή. Πολλές φορές η πρόσληψη του θεατή είναι τελείως διαφορετική από την πρόθεσή σου. Όμως νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που κάνει τη δουλειά μας τέχνη. Αυτό το κομμάτι δηλαδή του στο άγνωστο. Ένα κομμάτι που εσύ δεν ελέγχεις και που μεταφράζεται με τρόπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που είχες στο μυαλό σου. Οπότε εμένα, ενώ ένα κομμάτι από αυτό μπορεί καμιά φορά να μου κάνει εντύπωση, ένα άλλο κομμάτι με εγωιτεύει. Η πρόσληψη του θεατή, η πρόσληψη της δικής μου αλήθειας από το θεατή. Αυτό γίνεται και στη ζωή πολλές φορές. Δηλαδή, μιλάμε, αλλά αυτό που μεταβιβάζουμε μιλώντας, δεν το ξέρουμε σύντομα τι είναι, πώς ο καθένας το προσλαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Και εδώ η ζωή και η τέχνη έρχονται πάρα πολύ κοντά. Το ίδιο και στη δουλειά μας. Δεν το ξέρεις αυτό. Το μαθαίνεις μετά. Όποια και να είναι η πρόθεσή σου, έχει να κάνει με το πώς το ακούει, πώς το προσλαμβάνει αυτός που βρίσκεται απέναντί σου, ο θεατής.
Θα μπορούσες να πεις ότι έτσι όπως το περιγράφεις και έτσι όπως το ακούω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι στην αναζήτηση της αλήθειας στο δικό σου επάγγελμα, η ενσυναίσθηση, γιατί κάποια χαρακτηριστικά χρειάζονται για να μεταφερθεί και να μεταβιβαστεί η αλήθεια, είναι ένα κομμάτι?
Φυσικά και είναι. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση των καλλιτεχνών, νομίζω ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που, όχι όλων, αλλά των ανθρώπων που εγγύπτουν στην τέχνη, είναι η ενσυναίσθηση. Είναι δηλαδή, νομίζω, ένα βασικό χαρακτηριστικό, είτε γνώση είτε εναγνία.
Πριν μου είπες για τη βασική αλήθεια σε ό,τι αφορά στη δουλειά σου, πώς την υπερασπίζεσαι?
Δεν έχω λόγο να την υπερασπιστώ. Αυτό που έχω βασικά να κάνω είναι να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντι σε αυτό. Δεν επιβάλλεται η αλήθεια. Ούτε μπορείς να την. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή δεν εξαπατώ κανέναν. Ούτε εμένα, ούτε το θεατή. Με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζουμε την αλήθεια. Αντιμετωπίζοντας την πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
Μια αλήθεια που είναι σκληρή, αν θελήσεις να την πεις, πώς το κάνεις? Έχεις βρει έναν τρόπο να την εκφράζεις, να την παρουσιάζεις, να τη μοιράζεσαι?
Ναι, και πάλι νομίζω ότι έχει να κάνει με το μεταξύ ποιών αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αλήθειες που εκτοξεύονται πάρα πολύ εύκολα από το στόμα μας και αλήθειες που τις μασάμε χρόνια μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν τις λέξεις που πρέπει για να υποθούν. Θέλω να πω ότι, πολύ χαζά, αν στον επαγγελματικό σου χώρο νιώθεις ότι κάτι σε ενοχλεί πάρα πολύ και κάτι έχει φτάσει πια στον υπεραιτέρω και πρέπει να πεις ότι αυτό είναι μια αλήθεια σου, νομίζω ότι κάπως έχεις έναν άλλο τρόπο να την εκφράσεις ή μια άλλη ορμή από το να έχεις ένα σοβαρό θέμα διαπροσωπικό, το οποίο όμως στον άλλον μπορεί να είναι ακατανόητο ή να του είναι τελείως άγνωστο. Αυτό έχει να κάνει μεταξύ ποιον υπόνεται τι. Πάντα στη ζωή νομίζω συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι η αλήθεια κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη, κατά τη γνώμη μου.
Εγώ δεν διαφωνώ, ωστόσο, επειδή πριν είπες ότι η αλήθεια επιφέρει αποκαλύψεις. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι έτοιμοι για αυτές τις αποκαλύψεις, να μην έχουν την αντοχή.
Γι' αυτό και ζουν δύσκολα. Γι' αυτό και ζουν δύσκολα. Γιατί δεν είναι έτοιμοι για αυτές τις αποκαλύψεις. Ξέρεις, χωρίς αυτό το πράγμα δεν προχωράς ποτέ. Δηλαδή, αναμασάς τον εαυτό σου, αναμασάς τη ζωή σου με έναν τρόπο που είναι πια σχεδόν γνώριμος μέσα στα χρόνια. Η αλήθεια έχει κάτι ξεβολευτικό και γι' αυτό νομίζω και κάτι λυτρωτικό. Ο τρόπος όμως είναι βαθιά προσωπικός.
Ο τρόπος που θα το πει, θα πει κάποιος την αλήθεια.
Ακριβώς.
Αυτή τη γνώριμη σιωπή που κλαίει ανάμεσά μας, εγώ φοβάμαι. καρδιά μου τους δειλούς ποτέ δεν αγαπάει. Σου λέω αλήθεια, ποτέ η συνήθεια δεν έχει σώσει δυο ανθρώπους που για χρόνια έχουν χαθεί. Σου λέω στη δουλειά θα βρούμε πάλι τρόπο. Αφηρημένος με κοιτάς την ώρα που μιλάω. Αλλιώς τα πρώτα μας φιλιά άλλαξε γεύση ξαφνικά για σ' αγαπάω. Η νύχτα που μας έβρισκε αγκαλιά ξημέρωσε και πάει. Καρδιά μου τους δειλούς ποτέ δεν αγαπάει. Σου λέω αλήθεια, ποτέ η συνήθεια δεν έχει σώσει δυο ανθρώπους που για χρόνια έχουν χαθεί. Σου λέω χρόνια έχουν χάθει. Σου λέω αλήθεια. Σου λέω αλήθεια. Ποτέ η συνήθεια δεν έχει ανάψει μία φλόγα που από χρόνια έχει σβήστη.
Εσύ λοιπόν πώς αντιδράς σε μια αλήθεια όταν κάποιος, επειδή έχω αντιληφθεί ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα το για ποια συνθήκη μιλάμε, πώς αντιδράς όταν θα σου καταθέσει κάποιος μια αλήθεια?
Νομίζω ότι περνάω όλα τα στάδια, εξαρτάται λέει, πόσο προετοιμασμένος είναι για κάτι. Η αλήθεια πολλές φορές για αυτόν που τη δέχεται, γιατί αυτός που την ξεστομίζει την γνωρίζει από πριν, έχει κάτι σοκαριστικό, έχει κάτι ευνηδιαστικό, μπορεί να σε φέρει σε ακόμα και σε αδιέξοδο, αλλά... Εδώ τώρα θα μιλήσω για την αλήθεια και τον χρόνο. Νομίζω ότι η αλήθεια και ο χρόνος είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή, ο χρόνος έχει έναν τρόπο την αλήθεια να την αγκαλιάζει και να την κάνει πολύ σοβαρή απόσκεψη για το μέλλον. Το πιστεύω αυτό. Ο χρόνος, η διάρκεια. Εκείνη τη στιγμή, που συμβαίνει κάτι, τα πράγματα δεν έχουν την ψυχραιμία να αξιολογηθούν, οπότε λειτουργούμε με κάτι πιο παρορμητικό, κάτι πιο θυμικό. Έτσι κι εγώ λοιπόν. Εξαρτάται τη στιγμή, εξαρτάται το τι ποια αλήθεια θα ακούσω, αλλά πάντα ο χρόνος με βοηθάει αυτή την αλήθεια να τη φιλτράρω, να την τοποθετήσω και να προχωρήσω. Νομίζω ότι η αλήθεια και ο χρόνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αξίες.
Άρα, αν καταλαβαίνω σωστά, έχεις εκμεταλλευτεί τον χρόνο που έχει περάσει και έχεις διανύσει ως άνθρωπος για να καταλάβεις μια αλήθεια που έχει υποθεί προηγούμενο χρόνο.
Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες. Μέχρι και σήμερα. Πολλές φορές μου σκάνε μέσα στη μέρα ή μέσα στη ζωή μου, τέλος πάντων, πράγματα του παρελθόντος που σήμερα δικαιώνονται, αλήθειες του παρελθόντος που σήμερα τις κατανοώ. Πραγματικά. Γιατί επίσης πολλές φορές παριστάνουμε ότι κάτι έχουμε καταλάβει, ακόμα και την αλήθεια του άλλου, και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Ένα άλλο ψέμα, το ψέμα της αλήθειας, ότι την έχεις καταλάβει την αλήθεια, ενώ δεν την έχεις καταλάβει και συμπεριφέρεσαι σαν να την έχεις καταλάβει. Δεν είμαστε τόσο έτοιμοι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αλήθεια με αυτή την ταχύτητα που έχουμε συνηθίσει τα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας. Χρειάζεται ένας άλλος χρόνος.
Στο μεταξύ, σε αυτή τη συνθήκη που μόλις περιέγραψες, ότι ο ένας καταθέτει την αλήθεια του και ο άλλος κάνει ότι την καταλαβαίνει, έχω την αίσθηση πως συμφωνούμε κάποια στιγμή και οι δύο, ότι τώρα ναι, έλα να προσποιηθούμε ότι ο ένας έχει καταλάβει την αλήθεια του άλλου.
Ναι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έτσι, γιατί πρέπει να βρίσκουμε και έναν τρόπο να οι μικρές εξαπατήσεις αυτές, οι συμφωνημένες, έχει και αυτό την αρετή του. Ναι, συμβαίνει. Μικρές συμφωνίες είναι αυτές, οι οποίες, είδατε, έχουν μια αλήθεια. Δεν έχουμε συμφωνήσει ότι κάνουμε μια συμφωνία τώρα. Θα πούμε κάποια μικρά ψέματα.
Δεν είμαι σίγουρη πόσο. Αυτό θα κάνουμε ότι καταλαβαινόμαστε.
Θα κάνουμε ότι καταλαβαινόμαστε, ακριβώς.
Αν αυτό έχει μια αξία για να πάει λίγο η ζωή παρακάτω και μετά θα επανέλθουμε σε αυτό, είναι οκ, okay, είναι αληθινό. Αλλά αν είναι, όπως το είπες πριν, μικρές εξαπατήσεις, νομίζω ότι θα αφήσουν το στίγμα τους στη σχέση και στη διαδικασία.
Ναι, ναι, ξυπακούεται. Παρατηρούμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλήθειες λέγονται με έναν τόσο δυνατό, στεντόριο τρόπο, φωνάζονται οι αλήθειες και όλοι παριστάνουμε ότι τσακούμε αυτές τις αλήθειες, αλλά δεν ακούμε τίποτα στην πραγματικότητα, γιατί είμαστε όλοι υποτιμμένοι τόσο στο δικό μας, που η αλήθεια του άλλου κατανοούμε μόνο αν αγγίζει κάτι από τα δικά μας. Αλλιώς παριστάνουμε ότι απλώς συμφωνούμε ή κατανοούμε ή τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα η αλήθεια.
Σε παρακολουθώ στην παραλία πάρα πολύ καιρό από τότε που ξεκίνησα και προσπαθούσα, επειδή αυτός ο ρόλος μου είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη ταχυπαλμία, προσπαθούσα να βρω μία έννοια για να μπορέσω να σε προσκαλέσω σε συνέντευξη.
Με ξέρει πολύ πλάκα, γιατί η λέξη αλήθεια είναι μια μεγάλη παρεξήγηση σε σχέση με τη δουλειά του ηθοποιού. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι ο ηθοποιός λέει ψέματα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Αντιθέτως. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που κουβεντιάζουμε σε σχέση με την υποκριτική και με την αλήθεια. Αλλά επιμένω ότι η αλήθεια είναι, και δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά αν έχεις πρόθεση να έχεις σχέση με την αλήθεια, νομίζω ότι σε ένα μάκρος χρόνο δικαιώνεσαι για αυτή την επιλογή σου. Για αυτή την επιλογή να έχεις σχέση με την αλήθεια.
Για να έχουμε όμως σχέση με την αλήθεια, πρέπει να έχουμε και κάποια χαρακτηριστικά για να μπορούμε να ακούμε, όπως είπαμε πριν, και να δεχόμαστε την αλήθεια που μας δίνουν οι άλλοι. Ποια πιστεύεις ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν στις ανθρώπινες αποσκευές?
Εδώ τώρα παίζει ο παράγοντας της μοναδικής μοναδικότητας του καθενός μας. Και έχει να κάνει από το περιβάλλον που προερχόμαστε, τις αναφορές μας, τον τρόπο που ακούσαμε αλήθειες, δεχτήκαμε αλήθειες. Νομίζω ότι ένα μεγάλο πράγμα είναι να δίνω χρόνο στο να ακούω πραγματικά τι μου λέει κάποιος. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την δυνατότητα, και δεν ξέρω αν την είχαμε πραγματικά ποτέ κιόλας. Να, είδατε, πάλι γυρνάω σε αυτό. Κάνουμε ότι ακούμε τους άλλους, αλλά δεν τους ακούμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το παρατηρώ συνέχεια παντού στη ζωή, γύρω μου, τώρα στην καθημερινότητα εννοώ. Και μεταξύ σε παρέες και αυτά, μιλάει κάποιος και λέει μια αλήθεια του και τη στιγμή, και άλλος λέει ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και πριν βάλει τελεία, ξεκινάει τη δική του αλήθεια, γιατί δεν ακούγεται την αλήθεια του άλλου. Σκεφτόταν τη δική του. Δηλαδή, νομίζω ότι η αλήθεια, κυρίως για να την ακούσεις, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη μετακίνηση. Για μια στιγμή, πραγματικά, να είσαι ειλικρινής σε αυτό που ακούς και να τον ακούσεις. Να μάθεις να την ακούς την αλήθεια, καταρχάς.
Μετακίνηση. Πολύ δυνατή η λέξη αυτή που μόλις χρησιμοποίησες, γιατί για να μετακινηθεί κάποιος σημαίνει ότι, έτσι όπως το ερμηνεύω εγώ τώρα, ότι χρειάζεται να αφήσει το δικό του και να θελήσει να ασχοληθεί με το δικό σου.
Ναι, βέβαια αυτό είναι σύνθετο, γιατί πρέπει να το κατανοήσει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη ή αυτή η έλλειψη εσένα, ότι κάτι δεν δίνεις τον χρόνο στους άλλους, δεν κάνεις αυτή τη μετακίνηση προς τους άλλους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα αλήθειες πρέπει να πούμε στον εαυτό μας. Είναι δεδομένο. Δεν μπορεί δηλαδή.
Τις λέμε.
Τον εαυτός. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που αφορά τον καθένα προσωπικά. Ξέρετε, τις λέμε νομίζω στο βαθμό που μας βολεύει. Και όταν. Αυτό που είπα και πιο πριν, όταν πάμε ένα βήμα παρακάτω και ξεβολευόμαστε, αυτό έχει κάτι οδυνηρό, πολλές φορές οδυνηρό, να είμαστε ειλικρινείς. Και πάλι λέω αλήθεια σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι μακροπρόθεσμα είναι εξαιρετικά λυτρωτικό.
Χρειάζεται αντοχή για να μπορέσεις να πεις αλήθειες στον εαυτό σου? Ή χρειάζεται κάτι άλλο για να μπορέσεις να ακούσεις την αλήθεια που θα πεις στον εαυτό σου? Δηλαδή κατανόηση, ας πούμε.
Νομίζω ότι για να πεις αλήθεια στον εαυτό σου πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο για να καταλάβεις ότι αυτό που σου συμβαίνει έχει μέσα πάρα πολύ ψέμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που καταρχάς χρειάζεται είναι καλά αντανακλαστικά σε σχέση με σένα τον ίδιο. Με τον τρόπο που υπάρχεις, με τον τρόπο που εισπράττεις, με τον τρόπο που ζεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα νιώσουμε ποτέ αυτή την ανάγκη να πούμε βαθύτερες αλήθειες στον εαυτό μας και είμαστε πολύ καλά βολεμένοι με αυτό. είναι βαθιά προσωπικό. Αντοχή χρειάζεται σίγουρα, αλλά αυτή είναι μια προσωπική αντοχή. Και σας λέω, έχει να κάνει πάρα πολύ με τον καθένα από εμάς. Ο καθένας από εμάς είναι μια διαφορετική αλήθεια, ούτως ή άλλως.
Ως γονέας, πώς ναι. Είναι για σένα το να διαχειρίζεσαι τις αλήθειες που χρειάζεται να υποθούν σε ένα παιδί?
Η αλήθεια βέβαια λέγονται από την πρώτη μέρα. Και όποιος έχει την εντύπωση πρέπει να πει να φτάσει 5 ή 6 να πει αλήθειες, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Το τοπίο γύρω μας έχει κάτι ζωφερό. Παρατηρούμε ένα σημείο πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις να τα περιγράψουν. Δεν αναφέρουμε μόνο στη ρατσιστική επίθεση της Θεσσαλονίκης, αναφέρουμε στη Γάζα, αναφέρουμε στην Ουκρανία. Ξέρετε, είναι φοβερό, κάνω μια μικρή παρένθεση. Εγώ έρχομαι, δεν θα πω την ηλικία μου, αλλά έρχομαι λίγο από μια προηγούμενη εποχή όπου ο πόλεμος ήταν λιγάκι κάτι τελειωμένο. Δεν θα ξαναγινόταν ποτέ πόλεμος. Δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. 2024 συμβαίνουν πόλεμοι, νεκροί άνθρωποι, παιδιά σε καθεστώτα ομοιρίας ή σκοτωμένα. Λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρω και εγώ πώς βρίσκω τη λέξη αυτή τη στιγμή. Κι όμως η αλήθεια μας τα αντέχει. Βρήκε έναν τρόπο και πορεύεται με αυτά. Και πρέπει τώρα εγώ αυτό όλο το πράγμα, όπως και εσύ, όπως όλοι οι γονείς, να το διηγηθούμε τα παιδιά μας, γιατί πρέπει να τους εξηγήσουμε σε ποιο κόσμο ακριβώς υπάρχουμε. Γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι η γονεϊκότητα και αλήθεια, αλλά θα καταλήξουμε στο ίδιο πράγμα, ότι η υπεύθυνη θέση είναι μάλλον να είσαι απόλυτα ειλικρινής. Ο τρόπος πάλι είναι προσωπικός.
Ναι, ο τρόπος είναι προσωπικός. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να στρογγυλεύεις την αλήθεια που θέλεις να πεις?
Ναι, έχω κάνει. Και στον εαυτό μου πολλές φορές.
Α, και στον εαυτό σου.
Ναι, και στον εαυτό μου πολλές φορές. Γιατί δεν είσαι πάντα έτοιμος να δεχτείς αυτή την επίθεση της αλήθειας. Η αλήθεια έχει κάτι επιθετικό.
Λίγο της καθαρότητας που διαθέτει.
Ακριβώς. Το καθαρό πονάει καμιά φορά. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Οπότε και σε εμάς τους ίδιους θα στρογγυλεύουμε τα πράγματα. Μέχρι που κάποια στιγμή απλώς δεν το δεχόμαστε άλλο. Δηλαδή λέμε, όχι, εντάξει, αυτό δεν θα το στρογγυλέψω, είναι έτσι. Αλλά επιμένω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτό δεν μας αφορά, δεν είναι ζητούμενό μας. Καθόλου. Δεν είναι δηλαδή το να ούτε να διηγηθούμε την αλήθεια, ούτε να δούμε την αλήθεια σαν αλήθεια, ούτε να μας αφορά η αλήθεια πολύ αληθινά. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουμε τη ζωή μας πιο βολική. Και μάλλον το ψέμα, καμιά φορά, την κάνει την αλήθεια όχι πιο εύκολη. Κάπως τη δίνει ένα μικρότερο βάρος. Δεν το λέω για καλό όμως αυτό. Γιατί η ζωή είναι μία και έχει πλάκα να τη ζήσεις με όλο το βάρος.
Αν καταλαβαίνω σωστά, είναι σαν αυτή την παρομοίωση που λέμε όταν κάτι είναι πάρα πολύ όμορφο, που λέμε «αχ, είναι σαν ψεύτικο». Έτσι, όταν κάποιες φορές τα ψέματα φαίνονται τόσο αληθινά, έχουν πλησιάσει την αλήθεια που μπορεί να μην μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Συμφωνώ.
Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, από την πλευρά της μαμάς, τι είναι προτιμότερο για τα παιδιά άραγε, μία σκληρή αλήθεια ή μία, πώς να το πω, ανώδυνη αναφορά μία αλήθειας? Δεν ξέρω, το κατάλαβες ή το έχω πολύ μπερδεμένο εγώ τώρα στο μυαλό μου?
Νομίζω ότι είναι θέμα πρόθεσης. Η αλήθεια, νομίζω ότι είναι ο τρόπος επικοινωνίας του κάθε γονιού με το παιδί του, που είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτό ακριβώς σύστημα. Τα παιδιά είναι διαφορετικά το καθένα μεταξύ τους. Οι γονείς το ίδιο. Οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι επίσης. Και οι αλήθειες που έχουν να διαχειριστούν. Δηλαδή, και δεν, και όλες οι αλήθειες, δεν έχουν και όλες οι αλήθειες το ίδιο βάρος ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι εξαρτάται. Εξαρτάται.
Εξαρτάται κάθε φορά. Από τον δικό σου τώρα τον ρόλο σε ό,τι φορά στο Γράντο, ποια άλλη αλήθεια θα δούμε στα επόμενα επεισόδια? Δεν ζητάω spoiler.
Όχι, όχι, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Το ξέρω ότι δεν δίνεις.
Θα δούμε πολλές αλήθειες. Γιατί ο ήρωας αυτός. Ξέρεις, υπάρχουν και στη ζωή αυτή άνθρωποι που λένε, ρε παιδί μου, τον έχει βαρέσει κάτι. Ξέρεις, είναι λες και έχει βάλει μαζί του κάτι. Αυτό δεν υπάρχει κάποια μεταφυσική δύναμη που το κάνει, εξυπακούεται, τουλάχιστον για μένα. Δεν υπάρχει κάποιος που σε βάζει σημάδι και τα βάζει μαζί σου. Θα το θεωρήσω τρομακτικό, ενώ μια ανώτερη δύναμη. Απλώς λες, καμιά φορά παρατηρείς ανθρώπους που έχουν, λες, έναν τρόπο να συλλέγουν πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δυσάρεστα. Ο Γράντος είναι μια τέτοια περίπτωση. Και δεν θα σταματήσει να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος της σειράς. Κάθε φορά θα πρέπει να, με τη δική του αλήθεια, να ανταποκρίνεται σε αυτές τις τρομακτικές νέες προκλήσεις. Χωρίς να δίνω σπόιλερ.
Βέβαια, έχω την ελπίδα να πω, θα το πω, ότι αυτή η δήλωση που είχε κάνει σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια, ότι θέλω να κάνω κάτι σωστό κάποια στιγμή στη ζωή μου ή αυτή τη φορά θέλω να κάνω κάτι σωστό στη ζωή μου, ότι ίσως να του δίνει δύναμη.
Ναι, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν έχει πρόθεση να είναι κακός. Ακόμα και οι κακοί έχουν την πεποίθηση ότι είναι καλή. να αποδείξει με κάποιος και λέει καλημέρα, είμαι ο πιο κακός του
ναι,
κόσμου.
Σήμερα, ναι, τι καλά.
Ναι, σήμερα θα καταστρέψω τα πάντα. Υπάρχουν και αυτές οι ερήμοι, οι σκοτεινές δυνάμεις που μας οδηγούν. Αλλά ναι, ο Γράντος, να πω, ο Γράντος, και όταν λέω ο Γράντος, είναι όλοι εμείς που κομμάτια μας κατοικούν σε αυτό τον ήρωα. Αυτό που μας βοηθάει να ξυπνάμε και να συνεχίζουμε τη μέρα μας είναι η ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και ελπίζει σε κάτι καλύτερο και σε σχέση με αυτόν τον ίδιο, να κάνει κάτι καλύτερο. Ξέρετε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι διαμορφώνονται πάρα πολύ από τα περιβάλλοντα. Ναι. Πάρα πολύ. Υπάρχει ένα παιδικό σταθμό και λίγο πολύ βλέπεις τα παιδιά. Φυσικά έχει βλέψει και χωρίς τις προσωπικότητες, αλλά όσο πιο απείραχτα είναι, πόσο μοιάζουν και πώς με έναν τρόπο κοινά διαδρούν σε ό,τι συμβαίνει, σε ό,τι μεγαλώνοντας ανάλογα τα περιβάλλοντα, τις αναφορές μας, αυτά που μας συμβαίνουν, φτιάχνεται το καλούπι μας. Νομίζω δηλαδή ότι αν η ζωή καμιά φορά σου σταθεί λίγο πιο γενναιόδωρα και λίγο πιο διευκολυντικά, υπάρχει και εκεί ένας χώρος δηλαδή ελπίδας. Και νομίζω ότι κάθε μέρα όλοι μας με αυτόν τον τρόπο, με μια τέτοια ελπίδα ξεκινάμε, δηλαδή να ανοιχτεί ένας καινούριος χώρος για να μπορέσουμε να δείξουμε και να εμφανίσουμε το καλό μας.
Πολύ ωραίο.
Το λέω ρομαντικά.
Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι πολύ αισιόδοξο. Σε αυτό το ζωφερό κόσμο που όπως περιέγραψες και εσύ πριν από λίγο που βρισκόμαστε και υπάρχουμε, αυτό θα ήθελα να αποτελεί μια αλήθεια.
Ναι, έχει μεγάλη σημασία.
Ολοκληρώνοντας, εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ακούμε πάντα το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Εσένα το δικό σου είναι από Bob Dylan?
Ναι, ξέρεις, είναι ένα κομμάτι που επιστρέφω κάθε τόσο. Το ακούγα στο Λύκειο, θυμάμαι πάρα πολύ, το έκανα στο Walkman.
Walkman, μόλις προδόθηκες.
Μα δεν, ναι. Θα σου πω ότι γύριζα την κασέτα με το στυλό.
Και εγώ, εννοείται.
Μια χαρά.
Το Big πάντα δούλευε πάρα πολύ καλά. Ποτέ μολύβι.
Ποτέ, ο Big ήταν το απόλυτο εργαλείο. Ναι, είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί, δεν ξέρω, έτσι, η μουσική και ο στίχος, αυτός ο συνδυασμός του Dylan με κάνει να νιώθω ότι κάτι περιμένω. Μου δημιουργεί μια γλυκιά αναμονή και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να μην θεωρώ τίποτα τετελεσμένο. Η αναμονή με βοηθάει πάρα πολύ.
Η αναμονή σε βοηθάει και είναι και αυτό στο πλαίσιο της αισιοδοξίας.
Ναι, ναι. Αισιοδοξία. Δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν νομίζω ότι όλοι μας, γιατί την ίδια στιγμή μέσα στο παράπονο και μέσα στην όλη απογοήτευση που ζούμε, πρέπει κάποιες στιγμές να λέμε ότι ωραία. Γιατί κλείνοντας και εγώ θα να πω ότι αν μάθουμε να βλέπουμε έξω από εμάς, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κακού, ότι δεν σημαίνουν σε εμάς όλα τα κακά. Γιατί και σε αυτό υπάρχει μια παρεξήγηση, ένα ψέμα δηλαδή. Η αλήθεια είναι πως όλοι μας, όλος ο κόσμος μοιράζεται προβλήματα, θέματα μεγάλα. Και δεν το λέω ότι έχουν και οι άλλοι με ανακούφιση αυτό. Όχι, αλλά μου παίρνει το βάρος ενός αυτισμού ότι όλα συμβαίνουν μόνο σε μένα. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο σε μένα. Υπάρχουν πολύ, πολύ σοβαρά πράγματα που γίνονται γύρω μας και είναι πολύ σοβαρό ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτή τη στιγμή ελπίζουμε, κάτι θέλουμε να δημιουργήσουμε και βλέπουμε. Αλλιώς δεν μπορώ να την κατανοήσω τη ζωή. Δηλαδή, με δυσκολεύει πάρα πολύ.
Νικόλα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για τη σκέψη σου και για το μοίρασμά σου εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω».
Κοιτάξτε, τώρα πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς από αυτά μπορεί να βγάζει νόημα, αλλά τελικά μπορεί και να μην έχει νόημα να βγάλουμε ένα ακριβές νόημα.
Το μοίρασμα έχει νόημα και το ότι μοιράστηκε και στη δική σου αλήθεια, εμένα μου είναι εξαιρετικά αρκετό.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Before they're allowed to be free. How many times? people cry. How many deaths will it take till they know? Too many people have died. The answer, my friend, was blowing in the wind. The answer is blowing in.
Δεν θα διαφωνήσετε, πιστεύω, στο ότι μία από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές ατάκες σχετικά με την αλήθεια έρχεται από την ξένη ταινία «Ζήτημα τιμής». Στα αγγλικά ο τίτλος είναι «A Few Good Men». Πρωταγωνιστούν ο Τόμ Κρούζ, ο Τζακ Νίκολσον και η Ντέμι Μουρ. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν νεαρό στρατιωτικό δικηγόρο, ο οποίος υπερασπίζεται δύο πεζοναύτες των ΗΠΑ που κατηγορούνται για φόνο κατά τη διάρκεια μιας πειθαρχικής ενέργειας που πήγε στραβά. Η κεντρική σύγκρουση της ταινίας προκύπτει όταν ο Κάφη υποψιάζεται ότι οι πεζοναύτες ενεργούσαν υπό τις εντολές των ανωτέρων τους. Καθώς σκάβει βαθύτερα στην υπόθεση, αντιμετωπίζει την αλήθεια πίσω από την κουλτούρα υποακοής του στρατού και τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν όσοι κατέχουν θέσεις εξουσίας. Η σκηνή που σας λέω είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και περιλαμβάνει τον Τόμ Κρούζ να λέει «Θέλω την αλήθεια». Και τον Τζακ Νίκολσον να απαντά, ο οποίος υποδίεται τον συνταγματάρχη, να απαντά με εκείνη την αξιομνημόνευτη φράση «Δεν μπορείς να χειριστείς την αλήθεια». Λέμε πως ο καθένας κουβαλάει την αλήθεια του και νομίζω πως πράγματι κάποιοι άνθρωποι δεν ζουν με αυτή. Την κουβαλάνε σαν να κουβαλάνε ένα βάρος. Άλλοι πάλι την κουβαλάνε με περηφάνεια. Κάποιοι άλλοι κάνουν πως δεν έχει τίποτα να τους πει και την κρύβουν. Άλλοι πάλι δεν την έχουν αποδεχτεί και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να αλλάξουν την αλήθεια άλλων ανθρώπων. Σύμφωνα με το Βούδα, τρία πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ. Ο ήλιος, το φεγγάρι και η αλήθεια. Σήμερα μαζί μου στην κονσόλα του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, η Στεφανία Τσακίρη, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Καλό σας βράδυ.
Αυτό που αισθάνομαι.